Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero ngayong umaga, Vanessa, alam natin na patuloy na nagaganap ang FIFA World Cup. At yeah, syempre alam natin na ito ay mapapakinggan o mapapanood dito sa SBS. Pero dahil sa ating Australia Explained, inclusive football ang ating tatalakayin, ihatid ng ating kasamang si Sheila Joy Labrador mamaya. Iba't ibang mga sports naman na inclusive na nalalaro dito sa Australia. Ikaw ba, Vanessa, mahilig ka sa sports?
Mahilig ako, Annalyn, sa sports. Nung una akong dumating dito sa Australia, sumasali ako sa mga tournament. For example, yung tennis. Lalo na pag winter, kasi sabi nila pag winter, di ba, malamig, ayaw mong lumabas. Mm-mm. Tapos bababa yung mood mo. So dapat i-push mo yung sarili mo na lumabas, makipag-socialize, para hindi ka naman magmumukmok lang sa bahay. Oo. And maging active.
Isa so, itong paraan para tayo ay makagalaw-galaw. Yes. Kasi lalo na nitong winter season, ano, alam natin na talagang parang ang hirap kumilos dahil malamig.
ayaw nang bumangon sa, ano, Annalyn, sa pagtulog.
Oo, tama ka dyan. At dito nga sa Australia, bukod sa football na talaga namang isa sa pinakasikat dito sa kabuuan ng Australia, ay napakarami pang sports, Vanessa. Nabanggit mo na yung tennis, pero punta muna tayo sa mga football o yung mga sa, ano ba to? Mga foot, mga laro na gamit ang paa.
Ayun. Una na dyan. Eto, Annalyn, nung una din akong dumating dito, mainstream na yung AFL. Hindi ko alam ano yung AFL. Footy. Alam mo yung mga terms dito, di ba? Yun pala, Australian Football League.
Ayun. Oo. Ito, Vanessa, ay sinasabi nga na maraming mga migrants ang sumasali dito dahil marami yung involved sa grassroots footy. Yes. Alam ko sa kabuuan ng Australia, napakaraming mga local footy clubs at marami dyan dahil alam natin na ang Australia isa talaga napakaraming mga migrants dito. At isa yan sa unang-unang inaalam, lalo na ng mga kabataan o yung mga batang migrants.
Oo, nag-i-involve sila kahit na ng mga bata pa sila, Annalyn. Kasi isa din itong family bonding.
Tama, tama ka dyan. Dahil alam mo, meron akong kilala sa lugar namin dyan sa Central Coast. Mula tatay hanggang bunsong anak, mayroon siyang apat na anak, lahat ay naglalaro ng footy. Yung nanay, ini-encourage na din dahil alam ko meron nitong mga over 35s na laro ng footy. So, ini-encourage siya dahil di ba, very inclusive nga itong sport na ito. At ito yung isa rin na medyo hawig pero may pagkakaiba, yung football naman na karaniwan ding tinatawag na soccer. Oo. Ito ay sinasabi na driven by local passion. Dahil tulad ng footy, Vanessa, ito ay napakarami ding mga local football o soccer clubs. Parang lahat ata ng suburbs merong mga local soccer o football clubs sa buong Australia yan.
Oo, kaya napapansin ko yung Annalyn, pag nagbebiyahe, makikita mo na meron talagang mga footy center. Tapos hindi lang to, panlalaki, pambabae, at saka all ages din yung covered.
Oo, alam ko dito sa New South Wales, meron silang tinatawag na football inclusive na yan nga yung itatampok sa ating Australia Explained mamaya. Ano. At ito ay kahit anong ability mo, kung ano man ang kondisyon mo physically or meron ka mang mental condition, very inclusive itong soccer at football sa buong bansa ng Australia. At talagang napakaraming involved nito at aalamin natin mamaya sa Australia Explained kung ilan yung bilang ng mga migrants at ng buong Australia na sumasali sa soccer.
At speaking of inclusive, Annalyn, ito rin yung para siyang naging primary social network na ng mga bagong dating, for example, ng mga Filipino dito sa Sydney, for example, di ba?
Oo, tama ka dyan. At syempre, nabanggit mo ng mga Filipino, isang sport na talaga namang hindi mawawala sa mga Filipino, ang basketball, saan ka mang pumunta niyan, parang mula Pilipinas, dala-dala ng mga Filipino dito sa Australia ang basketball. Alam ko napakaraming mga basketball group ng mga Pinoy mula Western Sydney patungo ng Central Coast maging North Mid Coast, napakaraming grupo ng mga Filipino na naglalaro ng basketball.
Oo, nakikita ko nga, Annalyn, nagpo-post yung mga kakilala ko ring mga Filipino na meron silang basketball league every weekend kasi yun yung common na day off silang lahat. So yun yung parang ano nila, bonding nila, catch up din yung basketball.
Oo, yung iba may nagpapalike. Alam ko, dyan sa bahagi ng Canberra, sila ay may mga invitational league na tinatawag. Yung mga grupo halimbawa dito sa Sydney, bumabiyahe sila papunta ng Canberra para makipagliga o makipaglaro nitong basketball. At syempre, ito, Pinoy na Pinoy, Filipino martial arts. Alam mo, ito, Vanessa, hindi lang mga Filipinong bata ang na interesado dito sa martial arts. Ano, alam ko sa Kabuuan or particular dito sa New South Wales, may mga ilang grupo ng talagang nag-advocate para sa Filipino martial arts dyan sa bahagi ng Wagga Wagga. Meron yan sa bahagi ng Central Coast. Maging dito sa Western Sydney, sa Canberra, meron din. At alam ko sa ibang bahagi rin sa Western Australia, merong mga Filipino martial arts school. Mm-hmm. Pero syempre, yung hindi lang to pang bata eh. Kumbaga kasi parang martial arts medyo
pang-adult.
Oo, pang-adult. Oh. So meron din mga pumapasok sa mga martial arts schools na yan.
Mm-hmm. At saka ito din isang Annalyn, isang parang self-defense. Mm-hmm. Apart from, di ba, exercise, physically fit ka, dapat maganda din to pang self-defense training.
Oo, at syempre bukod dyan sa mga popular na mga Filipino sports, Vanessa at mga kababayan, meron din tayong mga tinatawag na recreational o multi-sports clubs.
Ayun.
Kasama dyan ang table tennis. Ikaw ba ay mahilig nito?
Ping pong, nag-try ako ng table tennis, pero hindi ko talaga mahabol yung bola. Para sa akin parang siya, mabilis.
Oo, dapat kasi ito yung control mo,
yes.
No? Napakahalaga sa table tennis. Mm-hmm. Pero may mga grupo ng mga Filipino-Australians na nagtataguy din ito kasama dyan ng PhilAus Table Tennis Sydney na patuloy, isa ito sa mga nagiging popular sa mga Filipino.
Mm-hmm. Ngayon na nga, Annalyn, di ba may pickleball na rin?
Oo, so yan ay dagdag sa mga maliliit na bolang sport. Oo, at Vanessa, ito, volleyball.
Ayun, volleyball. Oo,
sa ating mga
sikat
Pinoy,
to.
Ito sa mga paborito kong sport, ang volleyball. At syempre dito sa Sydney, merong Sydney PhilAus Volleyball Club o group na laging naglalaro dyan sa bahagi ng Sydney Olympic Park. Meron ding Vanessa Triathlon. Ito. Medyo mahirap.
Oo, parang si TJ ba tong nagta-triathlon?
Pero dito sa Sydney, particular sa New South Wales nga, merong PhilAus Triathlon Club na dumadayo din sila pag may mga, may mga pa-competition sa iba't ibang mga states sa kabuuan ng Australia. Ginaganap nila yung kanilang PhilAus Triathlon competition tuwing January. Itong grupo na ito ng mga Filipino na mahilig sa triathlon. At meron din syempre yung motorsports, medyo hindi ko ito masyadong forte. So.
Ako rin, Annalyn. Wala rin masyado ako nakita nagmomotor dito, no?
Mm-hmm. Merong tinatawag na Pajakeros. Mga Pilipino ito. Oo, dito sila sa bahagi ng Western Sydney. At idagdag rin natin dito, Vanessa, ang cycling o yung pagbibisikleta. Ayan, alam ko maraming mga grupo ng mga kalalakihang Pinoy ang kinahihiligan nito, hindi lang dito sa New South Wales, sa Victoria, meron din yan, at sa iba't ibang bahagi pa ng Australia. At kayo mga kababayan, anong sports ang kinakahiligan nyo? Si Vanessa ay tennis, ako ay volleyball. Pwede rin tennis, pero mahirap tumakbo minsan, di ba?
Kasi medyo malaki yung court.
Ibahagi po rin nyo ang inyong mga natatanging sport at mga kinakahiligan sa ating Facebook page, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.